Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Ahoj, Martine, zdravím tě, zdravím zároveň všechny naše posluchače i čtenáře Aeronetu. Máme velký pátek, takže my jsme se rozhodli, že trošku přibrzdíme v rámci našich témat. Nepojedeme v souladu s tím programem, jak jste možná četli na sociálních sítích, kdy jsme jako tradičně vždycky tam uvedeme nějaká ta témata, která se chystáme probírat, ale trošku přibrzdíme, jsme se s VK usnesli a pojedeme trošku ta témata trošku v soft formě. Ale to se všechno samozřejmě dozvíte. A tady samozřejmě zdravím Martine, zdravím zároveň všechny naše posluchače a zdravím zároveň tebe VK. Ahoj.
No, ahoj Vítku, ahoj Martine, já vás zdravím. Já teda bych to trošku jenom jako upřesnil, nebudeme teda, nespustíme teda radiovou korektnost, jako jo, že byste se neděsili, že se z nás stává radiožurnál a podobně, ale čeho se to týká, tak asi nebudeme úplně zabíhat do detailů ohledně událostí z minulého pátku v Moskvě, přece jenom dnešní velký pátek, výročí tedy historické a minimálně tedy církevní ukřižování Ježíše Krista asi není úplně ideálním tématem na nějaké pitvání a rozebírání. Já se k tomu samozřejmě dostanu, nebudeme přímo mluvit o těch teroristických záležitostech, ale zase s přesahem, že jo, s obloučkem, jak jste zvyklí, a my se pustíme do prvního tématu, které samozřejmě není navázáno na žádný článek, ani nebyl čas, že jo, mimochodem, protože těch událostí bylo mnoho, ale samozřejmě, že českými sociálními sítěmi již od 15. března, od 85. výročí okupace druhé republiky otřásá jedno zásadní stěžejní téma. Odvezení svatovítského pokladu, respektive jeho části na vernisáž do na výstaviště a na výstavu sem do Německa, teda do Drážďan, a tu výstavu přímo na výročí 15. března na 85. výročí okupace otvíral přímo český prezident, generál prezident Petr Pavel. Poprvé v historii svatovítský poklad opustil prostory Pražského hradu a na výročí 85. výročí okupace byl odvezen sem do Německa. Takže to probereme, to bude první téma, no a Vítek to uvede, takže klasicky já vám přeju krásný poslech.
Já myslím, že ta symbolika z toho přímo čiší a křičí na 100 honů, tak bychom v tom tématu pokračovali. Jak si to vysvětluješ, je to v podstatě velká záležitost, kterou agent Pávek deklaroval v souvislosti tedy s rodem Lichtensteinů a tak dále. Ty jeho proněmecké výstřelky jsou samozřejmě známé za ten rok, co usedl na, bohužel, na prezidentský trůn, když to takto řekneme, na Pražském hradě. Takže je to jakési vyvrcholení toho jeho snažení v rámci česko-německých vztahů, které jaksi jdou až přes čáru, až přes rámec, řekněme.
Ano, celé nad tím zůstává rozum stát, protože nikdy k tomu předtím takhle nebylo. Nikdy tento poklad neopustil prostory Pražského hradu. Je to vůbec poprvé. No a vrcholem celé té kauzy je samozřejmě to, že oni vyvezli do těch Drážďan vlastně tu věc nejzásadnější, a to je korunovační kříž, takzvaný ostatkový kříž, ve kterém tedy jsou ostatky z kříže Ježíše Krista. To je ta souvislost s tím dnešním Velkým pátkem. A ten kříž je v podstatě symbolem nebo takovým tím ochranným štítem české státnosti. Teď bude velký okultní přesah. Pokud jste viděli první verzi filmu Atentát, natočenou v 60. letech, já se omlouvám, a teď se nepamatuju přesně, jaký rok to byl, první verze, protože potom byly natočeny ještě další, teď ta poslední byla z nedávné doby, tam už nebudu komentovat tu kvalitu těch nových verzí. Ale ta původní verze toho filmu zachycovala jak Reinhard Heydrich tedy v té kryptě jako si zkoušel ty klenoty, že jo, si zkoušel nasadit tu korunu a s tím, že byl varován, že jako jsou ne jako prokleté, ale že kdo není oprávněný a nasadí si korunu, tak jako zemře do roka a tak dále. Co je zajímavé? To, že to je historická odbočka. Uvádí se minimálně to, co se teda dochovalo, teda ty původní zápisy z gestapa pražského a SS, protože on byl samozřejmě generálem policie, Heydrich, tak on si tu korunu vůbec nenasazoval. Tehdy režisér toho filmu to tam dal jakoby součást filmového stvárnění, aby to bylo trošku dramatický, že on si dal na hlavu tu korunu, ale to prý není pravda. On si nevzal tu korunu, on ji vzal pouze do ruky a prohlížel si ji, protože z ní měl respekt. Ale co tam bylo zásadního, že on si vzal do ruky ten kříž, ten, tedy ten korunovační kříž, nebo ostatkový kříž, vzal si ho do ruky a protože věřil v různé okultní záležitosti, tak ho políbil. Políbení tedy okultního předmětu. No a ten zbytek znáte, co se stalo do ruka. Ta největší síla těch korunovačních klenotů spočívá právě v tom korunovačním kříži. Právě v něm. Má tenhle ten kříž plus ještě ruka svatého Jiřího v té šperkovnici a plus ještě lebka svatého Václava. To byly tři okultní předměty, které používal TGM se skupinou pěti. To byli ti, kteří dojednali vznik prvního židozednářského státu na světě Československa ve Spojených státech v Chicagu při jednání s Woodrowem Wilsonem. A to byla samozřejmě okultní skupina okolo TGM a dalších těch jeho pobočníků, kteří mimochodem potom se vůbec jako do historie nedostali, ta jejich jména, to byl ten jeho asistent, on se jmenoval Franěk, se můžu vzpomenout na to jeho jméno, prostě jakoby bezvýznamné osoby. Ta skupina těch pěti, která v podstatě jakoby dohadovala, byla okolo Tomáše Garrigua Masaryka. No a oni tady ty předměty vlastně používali pro okultní rity ve staré pražské synagoze. To je taková temná historie okolo Masaryka, protože on byl samozřejmě vysokostupňový zednář. On vycházel z vídeňské lože Grenzlogen, o tom už jsem něco psal. A oni vykonávali tyhle ty rity se svými, dalo by se říci, politickými spolubojovníky z řad legionářů a prováděli takzvané vyvolávání Lamecha, že pomocí těchto okultních nástrojů a používali k tomu právě tedy tu ruku svatého Jiřího, používali k tomu ostatkový kříž a hlavu svatého Václava. No a oni tenhle ten kříž, oni ho vyvezli. Teď ho vyvezli spolu s dalšími kousky z toho svatovického pokladu, vyvezli do Drážďan. Vůbec poprvé v historii. A teď vznikla proti tomu nějaká petice, že jo, bouří se proti tomu lidi, že se bojí, že to tam nějak zůstane a že už se to nevrátí a tak dále, protože ten kříž má samozřejmě nevyčíslitelnou hodnotu, naprosto nevyčíslitelnou, to se nedá nějak, jako nějak odvodit od něčeho, že se dá nějak vyvážit, protože samozřejmě je to okultní předmět, velice silný. No, já už jsem o tom někdy hovořil, v čem spočívají tyhle předměty okultního charakteru. Jsou to obrovské zářiče. A ten ostatkový kříž společně s rukou svatého Jiřího, to jsou Hrešov zářiče. Přičemž ta hlava je Žehova. zářič, který je pozitivní. Hlava svatého Václava, tedy, pardon, svatého Václava, hlava svatého Václava je Žehova okultní zářič, ten, který vysílá světlo nebo energii, energii pozitivní, zatímco ta ruka a ten kříž jsou Herešavy. To jsou zářiče napojené na Herešev, okultní záležitosti. A v podstatě ty se staví potom do trojúhelníku při těch rytech. Ty dvě části tvoří základnu, Žehova tvoří oko vrcholu trojúhelníku, to já tady nebudu vůbec vysvětlit, to vůbec ani náhodou. Zapomeňte, co jsem řekl. A oni to používali, tohle. Zkrátka, já opravdu nerozumím tomu, jestli generál prezident Pávek úplně zešílel, jestli je úplně mimo, co provedl. Já nemám k tomu slov. To není historický předmět. Někdo, kdo řekne, že tyhle ty okultní, naprosto okultní, protože ty předměty obsahují pozůstatky bývalých svědců, obsahují zbytky mrtvol, jejich ostatky, relikvie. Ten ostatkový kříž obsahuje fragment klínu z kříže, na kterém byl ukřižovaný Kristus. Obsahuje fragment toho dřeva. Údajně tedy část toho dřeva ještě nese krev, ale to je neověřená informace. Jo, že ještě tam zbytek krve z těla Ježíše Krista. To je jeden vůbec z nejsilnějších okultních zářičů na téhle planetě. Tenhle ten kříž, ostatkový kříž z Prahy. A oni ho vezmou a oni ho odvezou někam na nějakou výstavu, kam na něho chodí jako se dívat a nerozumí a nechápou, co se děje. Co se děje. Já vám teď dám jednu otázku. Představte si, že jste úplně tupí. Naprosto tupí. Objevili jste se na planetě, naprosto jste nikdy nebyli ve škole, nic jste nečetli, jste úplně tupí a nevíte, jak fungují radioaktivní zářiče. No a teď si představte, že vy půjdete na výstavu a tam vám vystaví radioizotop z nějakého nemocničního rentgenu, většinou na bázi polonia nebo něčeho takového, a vy tam budete se na to chodit dívat a budete si říkat, jako co to je, budete na to čumět a nebudete vědět, že ten zářič vás ozařuje, že vás likviduje, že vás ničí. Stejně působí tyhle ty okultní zářiče. Teď otázka. Proč tyhle ty okultní věci církev, Vatikán, jednotlivá biskupství, proč je drží hluboko v kryptách nebo za kamennými zdmi a hluboko za, že jo, aby k tomu neměla veřejnost přístup, aby se na to lidé nedívali. Vytahujou to jenom velmi výjimečně ven. Naposledy ten kříž, ten korunovační kříž byl vytažen při korunovaci Ferdinanda I. Od té doby ho nevytáhli z té krypty. A proč jsou tam takhle jako schovaný? Co si myslí laik? Laik si myslí, že to tam je kvůli tomu, že biskupové a kardinálové a všichni, že jsou soukromníci, že jo, že si tím chtějí oblažovat a jenom se na to dívat sami a nechtějí to ukázat nikomu, jenom to chtějí mít pro sebe, že jo, protože jsou to škrti a aby to měli jenom pro sebe a tam nechtějí to nikomu ukázat, aby to měli jenom pro sebe. takhle, tohle to si myslí opravdu spousta lidí, že proto se to nevystavuje tak často, že proto je to schovaný desítky a desítky let a občas se to někde ukáže. A navíc, když se to ukáže, tak jenom několik pár kousků. Jako když se vždycky tak jednou za 10 let nebo podobně vystavují 3 kousky korunovačních klenotů, což ty 3 klenoty jsou mimochodem jedny z nejslabších zářičů celého svatovítského pokladu. Protože jsou víceméně světské. Korunovali se světští s nimi, takže nemají příliš velkou okultní váhu a nepředstavují nějakou hrozbu. Proto to jablko, ta koruna a to žezlo jako nejsou úplně až tak těmi nejrizikovějšími záležitostmi. Takže oni je vždycky tak jednou za 10 let vytáhnou a potom lidi se chodí na ten hrad dívat na ty vystavené 3 kousky těch korunovačních klenotů. Ale oni, co oni dělají, nebo když ukazují v podstatě tady ty předměty, tak vždycky vybírají jenom bezpečný kousky. Všechny ty ostatní nechávají schovaný v těch kryptách. A proč? Myslíte si, že církev, katolická církev, nejbohatší církev na světě, že by se nechtěla pochlubit svým majestátem krásnými, nádhernými zlatými poklady a jak ty šperkovnice, jak jsou nádherné a krásné. A myslíte si, že by to nepřitáhlo třeba k církvi více lidí, že by se, no jo, ta církev, to je nádherná věc, takže by třeba více lidí vstoupilo do církve, protože reklama konec konců funguje i v církevních záležitostech, to znamená, to bylo, to tak fungovalo vždycky. Ale oni to neudělají. Oni to drží všechno pod zámkem a drží to všechno v těch kryptách. Proč? No, protože se jedná o nebezpečné zářiče. Jehova a Hereshev. Okultní zářiče. A ty fungují stejně jako radioaktivní izotopy. Ale jinak. Jinak. V blízkosti těch předmětů začíná docházet k eugenickým změnám. Začíná se ovlivňovat charakter člověka. Genom, ale na úrovni eugeniky. Při delším vystavení přítomnosti těm zářičům se začnou otevírat některé smyslové filtry v mozku, které umožní vstup entit na povrch nosiče, na povrch těla. Lidé jsou posednutí entitami z unitárního prostoru. Je to úplně stejné, jako když vystavíte nějaký organismus radioaktivnímu záření, to začne ovlivňovat buňky, které začnou rozpadat, začnou mutovat na bázi radiace. Tohle to funguje podobně. Proto církve, vědomy si těchto okultních zářičů, proto je nechávají pod zámkem. Celou tu dobu. Neukazují je, nepouští k ním lidi a tak dále a tak dále. A potom přijdou úplně tupí civilisti. Některé z těch okultních předmětů vezmou, vyvezou je do zahraničí a začnou k ním pouštět lidi. Dámy a pánové, já opravdu si říkám, jestli tohleto vychází z principu nějakého konce věku, kdy se jedná o takzvané vyvezení symbolu státnosti, protože český národ končí, celý národ končí. Znamená likvidace státnosti, že je to symbol, tedy korunovační kříž byl tedy vyvezen mimo, už není v Česku, jestli tohle je ten symbol. A nebo je to způsobeno skutečně tím, že při 85. výročí okupace druhé republiky bylo třeba nějak podlézt Německu A teď nemyslím současné německé vládě, ta je jenom loutková, stejně jako Fialova vláda, jsou loutkové vlády, ale těm, kdo skutečně řídí z vyšších priorit jednotlivé státy, jednotlivé národy, zákulisní vlády, tak jim takzvaně podlézt. A výročí okupace jim přivést, že jo, tady vám přivážíme, že jsme vám povinováni, tak tady jsme vám přivezli jednu z nejsilnějších okultních relikví. Tady ji máme vystavenou, tady jsme vám ji přivezli. Já bych věřil, že to je přesně ten důvod. To znamená, tihleti, kteří jsou v zákulisí, tak samozřejmě vycházejí z takzvaných okultních procesů řízení. A oni samozřejmě chtějí ty předměty použít potom, když se zavře. V Drážďanech, když se zavře. A ta výstava v noci, tak potom rity budou provádět s těmi předměty tam u nich, protože v Drážďanech je samozřejmě velká lóže, drážďanská lóže. Členem byl Adolf Hitler, členem byl Göring, členem byl Reinhard Heydrich, drážďanská lóže byla, nebo nevím, jak jsou na tom dneska, ale jedna z největších vůbec lóží v Německu. A oni tam budou určitě provádět rituály. Zcela jednoznačně. O tom, naprosto o tom nemusíte pochybovat. Nemusíte. Kvůli tomu to tam vyvezli. Protože to je důležité. Někdo by řekl, proč kvůli tomu nemohli přijet třeba do Prahy, že jo? Ne. To je nepochopení. Rity se provádějí vždycky oproti zemi. Oproti zemi. Oproti vodě, oproti ohni, oproti zemi. A to není tak, že si to můžete dělat, kde se chcete. K tomu se musí vybrat právě to místo, které je spjaté s danou zemí, která je prostoupena okultními rity. To znamená, z té země, na které se provádějí rity, vystupuje okultní záření, které tam je přítomné a které posiluje jednotlivé zářiče. Hrešav je posilovaný hrůzou, zkázou, bolestí, obětováním, krví, zlem, negativními myšlenkami. Jehova je poháněna láskou, dobrosrdečností, obětováním se pro druhého. To znamená, jsou to dva protipóly, dva protiklady, jako plus a mínus, a s nimi se tedy provádějí tyhle ty silové rituály. Já říkám, oni nevědí, co činí. Naprosto nevědí, co činí. A z hlediska tedy toho historického, z těch historických konotací, které by z toho jakoby vycházely, tak je to skandál sám o sobě, protože vyvést takovéhle předměty přímo sem do Německa na 85. výročí, když Německo zahájilo okupaci druhé republiky, to je chucpe. Ale jaké chucpe? To není jenom rozčepejřené, brunátné, načuřené. Ne, tohle je rozšklebené a rozchechtané chucpe. Protože Češi si doslova nechávají kálet na hlavu. Kým? No, generál prezidentem, všemi hodnostáři, všemi oligarchy, kteří po privatizaci převzali kontrolu nad celou Českou republikou, kteří kontrolují volby, sčítací systémy a tak dále a podobně. To znamená, hoši sobě si udělali republiku, že? Hoši sobě. Poštovní hlasy, že jo, teď si budou posílek, schválili poštovní volbu a tak dále, a tak dále. To znamená, hoši sobě se rozhodli, že 85 let po okupaci je už možné začít vyvážet i ty nejsilnější okultní předměty ze svatovického pokladu, které definují českou státnost. Ale ne v téhle rovině. ale v okultní rovině. Český stát v okultní rovině, že? A se nachází. To je pro ně to nejdůležitější. Proč? Z jakého důvodu? No, protože samozřejmě české země, nebo česká kotlina, že? Kotlina po kráteru, je centrem světového židovstva. A když se řekne židovství a řekne se katolictví, tak to znamená židokřesťanský spolek. Židokřesťanský. Že? Ježíš Kristus, dneska Velký pátek, že? To je velmi příhodné. Ukřižovaný na kříži, byl ukřižovaný na základě a podnětu Židů. Ale ukřižovali ho Římané. A že jo, bývalé impérium, velké, obrovské impérium, a ten signál, který je tedy vyslán, kdy na okupaci, že se odveze tenhle ten kříž a spolu s další ještě relikvie do těch Drážďan, tak v podstatě se tím jakoby vysílá ten signál, že ten národ zkrátka přichází o svoji vlastní identitu. Přichází o svoje ukotvení, o svoji státnost a je tohleto možné vnímat jako něco, kdy už není důležité jezdit do Prahy, protože ta Praha přijede za jednotlivými členy onoho světového vládnutí, že? Kteří tvoří jednotlivé kluby, které podporují světovládu, že? 11 rodin, pod nima tedy těch 300 jednotlivých hlavních velmistrů, a oni zkrátka se na to dívají úplně jinýma očima, jinou optikou, než se na to dívají smrtelníci. Zkrátka pro ně nejdůležitější komunikace s trochu jiným prostorem. Oni potřebují okultní rity, potřebují disponovat určitými silami. K tomu oni si vyvolávají samozřejmě Lamecha, že? Z okultního prostoru. A poté, co jsou tedy jsou označeni, že jo, poté, co políbí tedy daný okultní předmět, který je tedy součástí tedy toho přístupu do otevřeného prostoru, tak se stávají v podstatě jakoby jejich služebníky a jsou jim propůjčeny tedy síly, které jim tedy předá tedy Lamech do tohoto prostoru, ve kterém tedy žijí. No, za obrovskou cenu samozřejmě. No, aniž bych to chtěl nějak teda převádět do nějakých velkých, moc velkých elaborátů, já můžu ubezpečit, že tyhle ty předměty rozhodně nikdo neukradne. Ne. To by musel být největší debil na světě, aby prostě se vůbec dotknul a sáhnul a tyhle ty předměty. Normální smrtelník, který není chráněn, který vezme do ruky tyhle předměty, tak to musí být blázen. Naprostej blázen. A nebo někdo, kdo si to může dovolit. Zcela jednoznačně. Někdo, kdo si může dovolit. Proto já si myslím, že ten největší problém nebude ani v tom, že by to někdo ukradl, to si nikdo nedovolí, ale ten problém bude v tom, že tam budou s nima provádět rituály, které posílí ty předměty takovým způsobem, že už je Praha buď nebude chtít přijmout, protože budou příliš temperované, to znamená, bude v nich napuštěno příliš mnoho sil, které jsou spoutatelné pouze na místě ritu, to znamená na zemi, kde rit proběhl, spoutání těch sil je s tou zemí. A kdyby to převezli zpátky ty síly by mohly být takzvaně propuštěny. Oni to nebudou chtít, proto se to řeší tak, že se nafinguje takzvaná krádež. Nafinguje se ztráta a podobně, aby nemuseli některé předměty přijímat zpátky. No, já to nechci vůbec rozvádět. Takhle se ztratily okultní předměty už z mnoha chrámů v Jižní Americe, v Rusku, přesně takhle se ztratily velké okultní zářiče. A i když se našli, tak potom je ty církve už nechtěli přijmout. Že byly vysoce nebezpečné, byly temperované zkrátka silama, které by třeba pozabíjely kompletně celé osazenstvo dané fary, dané farnosti by zemřelo do půl roku na různé nemoci, na rakovinu, rozpad jater a podobně. Nikdo to nebude chtít vzít do ruky, takové předměty. Já vím, že na dnešní den, že takovéhle téma je asi hodně přes čáru, minimálně pro lidi, kteří se o to nezajímají, ale já, když jsem si to přečetl, ten článek, tak jsem byl z toho úplně vyděšený, že něco takového se převáží někam k veřejnému okoukávání a očumování ve veřejném prostoru ve velké blízkosti, aniž by to bylo stíněno nějakou zemí. Proto se stíní v kamenných kopkách, že kámen je ze země, který toto záření, okultní záření odstíňuje. Jo? Z toho důvodu se to dělá. To není kvůli tomu, aby tam nešel vzduch nebo tohleto, ale to je kvůli tomu, že kámen to záření odstíňuje. Oni, když to tam dají do vitríny, není odstíněno vůbec nic. Chodí tam okolo toho lidi, koukají se na to, ano, a potom po půl roce najednou se diví, že se jim vyrost nějaký nádor, já nevím, na plicích, nebo něco, se říkají, kdo to je, co to je. No, asi jsem zřejmě něco špatného sně, nebo jsme něco špatného životospráva, a přitom to je úplně z něčeho jiného. Jsou strašně nebezpečné záležitosti, proto ta církev to drží pod zámkem v kamenných kopkách z tohoto důvodu, protože jsou věci mezi nebem a zemí, které věda, fyzika nejenom, že neumí vysvětlit, ale velmi, velmi dlouho nebude ještě umět vysvětlit. Takže já doufám, že tady tu první téma vás nevyděsilo zrovna dneska na Velký pátek. Bylo třeba o tom trochu pohovořit, trochu v kontextu, trochu s přesahem, aby bylo jasné, k čemu vlastně došlo tím, nebo čemu došlo, když se rozhodli, že svatovický poklad a některé z těch jeho nejsilnějších zářičů oni zkrátka vyvezou na veřejnou výstavu. Prostě šílenství, nemám k tomu slov. Takže takhle bychom to uzavřeli, Vítku. To první téma bylo tak zhruba plus minus autobus v tom rozsahu, jak jsem předpokládal. Teď bychom si pustili nějakou písničku na občerstvení, že ho já zase navštívím dneska při Velkém pátku ten velký bílej oltář, že jo, na občerstvení. A tak po 5-6 minutách bychom se vrátili.
Takže dvě písničky, to tak asi vypadá, nebo jednu písničku dlouhou, víme, co tam Martine najdeš, zahrajeme si tady, potom budeme pokračovat dál.
Dobře, jdeme na to, mám tady zrovna samý krátký, tak dáme dvě.
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Tak, snad jsem splnil, co splněno býti mělo. Uvidíme, jestli pánové jsou dále na chystání.
No ano, určitě to jsme.
Super.
Ano, jsme tady.
Tak je to vaše.
Tak my nebudeme, jak VK říkal na začátku, jak jsme se usnesli před vysíláním, nepůjdeme přímo natvrdo v rámci toho teroristického útoku v Krokusu v Moskvě v Ruské federaci, i když se samozřejmě toho VK dotkne s tím přesahovým obloučkem, jak vždycky říkal. Nicméně začneme Slovenskem, našimi sousedy, kde se teď odehrály volby. Na Slovensku hrozí možná palácový převrat proti vládě Roberta Fica. Opozice uvažuje o odebrání pravomocí vládě k vyjednávání mezinárodních smluv s pomocí nového prezidenta. Ficova koalice čelí střetu s tvrdou alternativou na Slovensku, která dovedla Korčoka do křesla prezidenta. Jak se ta situace VK změnila po zvolení Korčoka prezidentem? Nastal tam nějaký vývoj, ví se něco víc, jestli opravdu do toho půjdou takto natvrdo?
No, to mě trochu děsí, že Vítku, to bylo teprve první kolo, jo, to bylo první kolo, samozřejmě Korčok ještě na Slovensku, myslím, zvolený nebyl, ještě předbíháš.
Já jsem to samozřejmě řekl trošku špatně,
jako první
já tomu rozumím.
Jako první kolo, jo, jako první kolo. Určitě, no, já jsem tomu napsal samozřejmě článek, tam to máte. To, k čemu samozřejmě vyzval Dzurinda, by bylo samozřejmě jednoznačně možné považovat za palácový puč, palácový převrat, to znamená odebrání vládě pravomoci k vyjednávání mezinárodních smluv a k zastupování Slovenska před mezinárodními institucemi. Kdyby prezident, nový prezident tohleto odebral slovenské vládě, tak vláda Roberta Fica by byla úplně vynulována z mezinárodní politiky. Mohla by dělat jenom domácí politiku. Ministr zahraničí by byl nula. Předseda vlády, premiér Robert Fico, by byl taky nula, protože by neměli pověření od prezidenta k zastupování Slovenska při vyjednávání mezinárodních smluv. A o těch se samozřejmě jedná v Evropské unii pořád, protože všechny dohody, které jsou, tak mají písemnou formu smluv, které potom jako následně parlamenty a na Slovensku teda Národní rada potom schvalují v rámci ratifikačních procesů, že? To znamená, to je takové varování, k čemu by mohlo dojít, kdyby se dostal pan Korčok k moci, tak by v podstatě Ficová vláda byla úplně vynulovaná z mezinárodní politiky. To je ta hrozba. Ale já jsem tam zaregistroval něco úplně jiného, něco, co z čeho mi vlastně v podstatě jakoby se trochu jako reminiscenčně něco jako v podstatě jako jakoby transformuje do takového zvláštního postavení, jakože je druhé kolo voleb. Ten, kdo nesmí být zvolen, je jasně definován z hlediska alternativy, z hlediska pronárodního řízení. Všichni vědí, že pokud tedy má pokračovat ten proces na Slovensku, který byl nastavený parlamentními volbami, to znamená, aby pokračovala, řekněme, ta očistná fáze, pokud to tak lze nazvat, že odstraňování různých liberálních vlivů, různých progresivistických působení a tak dále ze státní správy a ze soudů a tak dále a tak dále. To, jestli to má pokračovat, tak ta vláda musí mít podporu nového prezidenta. Protože nový prezident, pokud by tomuhle vystavoval nějakou stopku, byly by to neuvěřitelné problémy. No a v takové situaci byste očekávali, že všichni pronárodní politici, kteří byli v těch volbách a skončili na třetím, čtvrtém a dalším místě, že automaticky podpoří samozřejmě Petra Pellegriniho jakožto současného předsedu slovenského parlamentu, aby zkrátka dostal podporu od alternativního kandidáta a aby vyzval své voliče, aby podpořili Petra Pellegriniho. Já si myslím, že tohle je normální, protože my jsme to přece tak dělali, že česká alternativa to tak dělala. Byla volba mezi Milošem Zemanem a Karlem Schwarzenbergem v roce 2013. Byla volba mezi Milošem Zemanem a panem Drahošem v roce 2018. A vždycky alternativa podpořila Miloše Zemana, protože ne kvůli tomu, že Miloš Zeman by byl nějaký lumen, jak já říkám, nějaký prostě šampion alternativy. To v žádném případě nikdy nebyl a nikdy nebude. Ale bylo třeba ho podpořit, protože byl daleko lepší variantou než to druhé, co kandidovalo. Že? Mnohem lepší. No a to samé teď lze vlastně říct o těch volbách na Slovensku, že pro národní teze, pro vlastenecké teze je daleko lepší variantou Peter Pellegrini, i když to taky není zase pro slovenské vlastence a národovce žádnej lumen ve smyslu, že by to byl, já nevím, že by byl maximální vlastenec a byl by protiamerický a byl by protibruselský a protiunijní a tak dále. No to určitě není a nikdy nebude, ale vždycky bude určitě lepší než pan Korčok. Zcela jednoznačně. Takže by se očekávalo, že pan Štefan Harabín, který skončil jako třetí a dostal 11% hlasů a kandidoval s velmi silně vlasteneckým programem, tak, že si uvědomí tu situaci, jaká je, čemu je třeba zabránit. Je třeba zabránit zvolení pana Korčoka, no a vyjádří podporu Petru Pellegrinimu i třeba s výhradou, řekne, my se třeba neshodujeme v těchto věcech, ale v zájmu národa. V zájmu slovenského národa. I když se neshodujeme v těchto věcech, tak já vyzývám své voliče, aby šli volit právě jeho, abychom společně dokázali zabránit zvolení tady toho pana Korčoka, aby jsme dokázali takhle, by se to dalo politicky udělat. A pan Harabín by ze své politické roviny nestratil vůbec nic. Vůbec nic. Nebylo by to podrazení nebo podražení svých voličů nebo svého volebního programu. Protože by se etabloval, dámy a pánové, jako státník. Jako státník. Uvědomil by si, že je třeba přestat v tom okamžiku být politikem a je třeba začít být státníkem. Uvědomit si, že tady už nejde o moji politickou partaj, tady už jde o záchranu slovenského národa. Jeho procesu, řídícího procesu. A v zájmu toho podpořit Petra Pellegriniho. I když má mnoho a mnoho a mnoho výtek, mnoho výjimek, mnoho toho, co nesouhlasí, že jo, s volebním programem, mě jako alternativce, tohleto bych mu mohl vyčíst, tohleto, támhleto a tak dále, ale v zájmu toho, aby nenastala národní tragédie, tak já mu tu podporu vyjádřím a vyzvu své voliče, aby učinili totéž. To by udělal státník. No, a ten, kdo není státník, ten by udělal to, co bohužel pan Harabín udělal dnes v pátek, co jsem měl možnost si přečíst a zhlédnout na Infovojně to video, kde pan Harabín bohužel velmi alibisticky prohlásil, že nikoho doporučovat nemusí, protože je úkolem pana Pellegriniho, aby si získal hlasy Harabinových voličů úplně sám. A že když se mu to povede, tak ho půjdou volit, a když se mu to nepovede, tak ho nepůjdou volit. Pane Harabíne, můžete si pogratulovat, právě jste zvolil pana Ivana Korčoka prezidentem Slovenské republiky od 6. apríla tohoto roku. Tím je to dané. Já k tomu nebudu víc komentovat. Je mi z toho špatně. Možnost etablovat se jako státník byla promrhána, byla zahozena, byla pošlapána. To, co bylo pošlapáno, bylo polito benzínem, petrolejem a zapáleno. A se smíchem šílence bylo rozneseno po horách, které tam na Slovensku máte. A výsledkem je naprostý, já bych nazval, konceptuální patos, ze kterého se vytrácí naprosto veškeré vlastenectví. Nezlobte se na mě, ano, můžete kritizovat, pan VK je pesimista, pan VK je negativní, pan VK tomu nerozumí, ano, můžete mít pravdu, ale potom, prosím vás, neplačte toho 6. večer, až se budete dívat, jak Ivan Korčok dostane 57,3% hlasu. Proč zrovna tohleto číslo, to nebudu vysvětlovat. Takže ještě je čas tohleto změnit. Ještě může jít Štefan Harabín do sebe, může si uvědomit, jakou má, pokud se chce zastávat, zaštiťovat alternativu, jakou má povinnost té alternativy. Nedovolit zvolení pana Korčoka. A k tomu musí udělat jednu věc. Jednu věc, jednoduchou. Zachovat se jako státník a vyjádřit podporu Petru Pellegrinimu a vyzvat své voliče k tomu samému. Takže tohleto je asi takové to zásadní. Já budu věřit, že pan Harbin se to ještě rozmyslí, že tu otevřenou oficiální podporu ještě takzvaně vydá, vypustí, protože ještě je čas, ještě stále to udělat může. A věřím, že tam dojde k nějakému přehodnocení, že určitě tohleto bude reflektováno, protože pokud ne, já bych potom měl velké otázky a velké otazníky nad tím, jestli takový přístup by se dal to prostě nazývat jako pozici toho správného kandidáta, který chce kandidovat na roli prezidenta, který má být prezidentem jakoby všech občanů, že? Protože když někdo kandiduje na prezidenta, měl by změnit svoji orientaci z politika na státníka, protože to je nezbytné po zvolení každého politika do nejvyšší státní role. V tom okamžiku se musí transformovat na státníka a víte, že je to velmi těžké. Mnoho takových lidí zůstane stále politiky i v té nejvyšší státnické funkci. A někteří dokonce ani politici nebyli, že jo, pracovali na nějakých neziskových projektech v rámci různých komunálních skládek a podobně, takže tam to ani očekávat nemůžete, ale pokud je někdo politik, tak ten se musí skutečně po svém zvolení transformovat do státníka a o to lepší je, když se do něho transformuje ještě před volbama, když udělá státnický krok, minimálně tedy bývalý kandidát a vyzve tedy k tomu, aby zájmy ochrany národa byly zaštítěny novým prezidentem, který z té možné nabídky dvou je jednoznačně lepším. Jednoznačně. O tom snad není třeba z hlediska alternativních voličů a vlasteneckých voličů na Slovensku snad pochybovat. Znovu opakuji, že to není nějaká volba, která by byla prioritní, takzvaně prvoplánová, že tohle to je ten skutečný pravý vlastenec. No to asi těžko, to se nedá o Petru Pellegrinovi říct ani omylem, ale zkrátka z té možné nabídky, kterou tam teď mají, tak z té nabídky zkrátka Petr Pellegrin je ten, kdo musí být zkrátka alternativními politiky podpořen. Že já očekávám, že tam dojde ze strany Harabína ještě k přehodnocení tohoto minimálně ambivalentního postoje, i když to ambivalentní by dal do velkých uvozovek s maximálními vykřičníky po obou stranách, jako ve španělštině, že? Na začátku i na konci. Protože nejde jenom o kritiku Petra Pellegriniho ze strany pana Harabína. Jde i o tu obrovskou a naprosto nepochopitelnou kanonádu na jeho oficiálním telegramu. ten Telegram, sice tam je napsáno, že se jedná o oficiální kanál pana Harabína, ale mnoho lidí jako pochybuje, jestli tohleto fakt jako provozuje pan Harabín, ten Telegram. Tam jedou články z aktuality SK, což je z různých deníků a tak dále, to všechno jsou rošovská média, a jedou tam články proti Pellegrinimu. A nemluvím o článcích před prvním kolem v rámci politického boje. Ne, 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 ty články tam jedou teď před druhým kolem, kdy pan Harabin už nekandiduje. Jedou tam pořád články proti Pellegrinim. Ježíši Kriste, pane Harabin, co to vyvádíte, co to provádíte? Víte, co děláte? Minimálně na tom Telegramu. Já nevím, já se tomu nechci smát, protože to je k pláči. Takže já do toho nechci jako nějak vrtat, že jo, protože ani mi to nenáleží, že jo, to si Slováci vlastenci musí sami, že jo, nějak zařídit a pořešit si všechny tyhle věci. Ale já si nedovedu představit, že my bychom před druhým kolem torpédovali Miloše Zemana. Nedovedu si to představit. To si nedovedu představit. Ani naši čtenáři by nám to neodpustili. Ani naši příznivci. Protože, že jo, si pamatujete, jak se bylo třeba se rozhodnout, že jo. Jestli tam bude sice Miloš Zeman, který není vůbec žádný jako ažur, že by prostě byl nějaký vlastenec, že? Ale bylo třeba zajistit, aby nebyl zvolený ten strašný, že jo, nejdřív Schwarzenberg, potom o 5 let později pan Drahoš, prostě běs a hrůza. No a alternativa se sjednotila a povedlo se nám prosadit, že jo, Miloše Zemana do té funkce. I z naší pomoci. Takže povedlo se. No. A já myslím, že až na nějaké takové ty výjimky a úlety, to zase nebyla špatná volba Miloš Zeman. Samozřejmě něco jiného je, jak se Miloš Zeman zachoval po 24. únoru před 2 lety. Že? Před 2 lety. Tam byly nějaké výroky směrem na Rusko a podobně, které byly nepromyšlené. Nebyly to výroky hodné státníka, ale budiž... Dovedu si představit, že v té sfašizované Praze chtěl mít Miloš Zeman klid, že jo, aby ho tam neukřižovali, takže i to mohlo to být součást nějakého kalkulu samozřejmě. Ale rozhodně jako těch 5 let, vlastně 10 let, že jo, od roku 2013. Takže těch 10 let jako bylo, myslím si, Miloš Zeman byl dobrý prezident, takže to se povedlo. A opravdu teď v téhleté chvíli se mi jako zdá, že tam na tom Slovensku zkrátka část té alternativy je unesena nějakým zvláštním směrem, kde si řekli, že buď všechno nebo nic. Buď bude prezidentem pan Harabín, anebo všechno potopíme a odpálíme vodíkovou bombu a necháme zvolit Korčoka. Tohle to mi tak připadá. Takže musí se to vyřešit a vyřídit sami. Já bych to takhle ukončil, tady to téma. Je to přesahovka samozřejmě, byla se přesahovka velká. Já jsem se vůbec ani k té Moskvě nedostal, protože to si konec konců můžete přečíst na Aeronetu, máte tam nové věci, můžete aktuálně, k čemu došlo zrovna při rozhovoru Volodymyra Zelenského s americkou CBS poprvé připustil, že Ukrajina nevyhraje válku, poprvé připustil a naznačil, že je důležitější chránit lidské životy, než navrátit Ukrajině původní území. Něco naprosto neuvěřitelného, vůbec poprvé na americké televizi z toho naprostej poprask, protože Zelenský začal couvat z válečného procesu na Ukrajině. Je to nejnovější video, máte to v posledním článku, podívejte se na to, je to velký. Nikdo to nečekal, ale je jasné, že po tom atentátu, po tom terorismu z minulého pátku v Moskvě začíná mít Zelenský strach. Ví, že Američané ho nemusí zachránit, nemusí mu přistavit únikové letadlo na kyjevské letiště, až to začne praskat. A uvědomuje si, že ho nezachrání, takže začíná dopad na brzdu a chce zastavit válku. A nachází si k tomu důvody, že alibi se k tomu vytváří, že Američané nedodali dostatek zbraní. Američané nedodali dostatek munice. Západ nechce dodávat to, co oni potřebují. A k vítězství nad Ruskem už nestačí jenom zbraně, řekl v rozhovoru pro CBS. Řekl, že k porážce Ruska, k tomu, aby Ukrajina zvítězila, je třeba porazit ještě i Rusko ekonomicky, aby nemohlo zbrojit do té války na Ukrajině. A že je třeba izolovat Rusko politicky, což se nedaří, protože Rusko v rámci BRICS posiluje svoje pozice ve světě. Takže co to znamená? To znamená to, že jinými slovy Zelenský deklaroval, že ta válka už nejde vyhrát. To je to největší oznámení, které vlastně vyplynulo z toho pořadu, který jako měl být jenom další z řady rozhovorů s Volodymyrem Zelenským. Z dlouhé řady CBS dělala se Zelenským tolik pořadů a tolik rozhovorů, že jo, jeden z další řady, ale tam začaly vypadávat takové věty z Zelenského, že oni radši ten přenos ustřihli. Ono to bylo stejně ze záznamu, ale oni do toho vysílání dali, to tak usekli, aby tam nezaznívaly ty negativní věci a ty pesimistické věci od Zelenského. Takže takhle bych to uzavřel a ukončil, Vítku. Máme 20.44, no a jaké bude třetí téma?
Třetí téma se vypravíme právě k Rusku, my se toho dotkneme, ale vezmeme to v rámci toho přesahu, jak si říkal, protože v kontrastu s těmi Zelenského výroky je celkem zajímavá i ta zpráva, že při rozhovoru s vojenskými piloty Vladimír Putin potvrdil, že Rusko provede údery na letiště v zemích NATO, pokud z nich budou startovat stíhačky F-16 do vzdušného prostoru nad Ukrajinou. Je to tedy jakási resuscitace operace Gladio a ta eskalace je v podstatě její součástí, protože připomeňme, že operace Gladio probíhala pod zastřešením NATO už od 50. let minulého století. Natočil jsem o tom kompletní dokument operace Gladio. Dva díly to mělo a tohle v podstatě představuje jakési vzkříšení nebo, jak bych to řekl, kontinuitu nebo pokračování té operace Gladio v rámci toho NATO. To znamená, že ještě zdaleka není vyřešená ta Ukrajina, i když Zelenský jaksi couvá.
No já samozřejmě, protože Zelenský couvá kvůli tomu, že mu začaly docházet souvislosti. Zelenský začal chápat, že ten teroristický útok byl zorganizovaný SBU a GUR ukrajinskými tedy složkami bezpečnostními a oni to chtějí hodit na jeho hlavu. A jemu prostě došlo, že on už nemá podporu Američanů, protože nechtít dát Ukrajině peníze, neschválit balík 60 miliard, který už skoro půl roku je zablokovaný v americkém kongresu, je signál, jenom slepej by ho neviděl. Ten signál je o tom, že Američané už nechtějí dál Ukrajinu vyzbrojovat. A on řekl v tom rozhovoru jasně na CBS, bez silné americké pomoci, bez americké pomoci my tu válku prohráme. A nic na tom měnit nechce, na tom prohlášení. Protože ten redaktor se optal ještě jednou, jako fakt to, jako myslíte to, co od vás zaznělo před dvěma týdny, to myslíte vážně, že když Amerika nebude pomáhat, že Ukrajina válku prohraje? A on říká, ano, je to pravda. Tak to přesně myslel.
To znamená, že oni nespoléhají ani na Evropskou unii v podstatě, jenom na tu Ameriku. Protože
Evropská unie, když se řekne, podpoří nás Evropská unie, tak to je jako kdybyste řekli, my se spoléháme na to, že naše ekonomickou situaci vyřeší kmen domorodců v Botswaně nebo v rovníkové Africe, protože tam jsou na to největší odborníci. Tak to je úplně to samé. Říct, postará se o nás Evropská unie, je úplně to samé. To už rovnou se můžete obrátit na křováky v Jihoafrické republice, na jejich pomoc. Ti vám pomůžou více s vaším přežitím v poušti, než aparátčiky v Bruselu, když se na ně podíváte. To znamená, Zelenský není hlupák. On možná vypadá trochu jako jednodušší a on hodně jede na Kokešovi, že jo, se sjíždí každou chvíli, ale on zase není hloupej. Jo, on není úplně blbej. A jemu dochází, proč mu Petr Pavel dal darem tu krásnou stříbrnou gravírovanou pistoli CZ-75. To je symbol. Máš to na svoji obranu a máš to i pro vyřešení situace, kdyby náhodou američtí partneři tě nechali na holičkách a nechtěli tě evakuovat, až po tobě půjdou v tom Kyjevě. Tvoji vlastní lidi. K tomu to máš, tu pistoli. To znamená, on teď vidí jasnou situaci. Američané se toho účastnit už nechtějí. Evropská unie, ta je úplně mimo to, nějaký Fiala, kde schání nějaké granáty, to Ukrajině nedokáže vyřešit ani 3 týdny bojových operací, na to už celou válku. A on začíná počítat. On zjišťuje, že když nebude mít azyl v Americe, on potřebuje nějak válku ukončit, ale tak, aby to nebyla jeho porážka, protože to by pro něho bylo velmi nebezpečné, on by mohl skončit na šibenici. Oni by ho mohli oběsit, Ukrajinci, protože on jim zabil stovky tisíc jejich synů a dětí. Chápete? Takže on musí tu válku ukončit způsobem, aby to nebyla jeho vina. A jak se to udělá? No, udělá se to tak, že se zavolá americká televize CBS, udělá se rozhovor a na přímou otázku redaktora, jestli Zelenský stále věří tomu, že Ukrajina dokáže válku vyhrát a získat zpátky veškeré své území, tak mu na to odpověděl, že už to není jenom otázkou výhry na bojišti, ale že je to i otázkou toho, jestli se podaří Rusko ekonomicky zničit, ekonomicky izolovat a politicky izolovat. To znamená, už jsou 3 podmínky porážce Ruska. A tím si Zelenský vytvořil alibi. Protože ví, že minimálně 2 z těch 3 podmínek Američané zajistit nedokáží. Zelenský teď řekl, Američané musí dodat zbraně, musí dodat munici, musí zajistit ekonomickou porážku Ruska, musí zajistit ekonomickou izolaci, politickou izolaci Ruska. No to Američané nedokážou. Takže tím si Zelenský tím rozhovorem vytvořil alibi dopředu. No konec konců teď ukrajinští novináři, že alibistické výroky Zelenského a tak dále. Chápete? Vytváří si alibi Zelenský, aby mohl v blízké době říct, vzhledem k tomu, že Američané nám nepomohli, neposlali zbraně, neposlali munici, nezajistili ekonomické zhroucení Ruska a nezajistili politickou izolaci Ruska. Z toho důvodu je ruská armáda neporazitelná v současné chvíli našimi silami a proto válka musí skončit. Není to moje chyba, řekne Zelenský. Je to chyba kvůli tomu, že jsme byli opuštěni našimi spojenci ve Spojených státech. Zůstali jsme sami, moji milí občané. Chtěli jsme bojovat strašně moc, ale Američané nás opustili. No a v takovém okamžiku Ukrajinci takovouhle omluvu s největší pravděpodobností akceptují. I ti největší váleční štváči na Ukrajině. Řeknou si, no, zkrátka se nedá. Takže on si připravuje manévrovací prostor pro ústup. To je naprosto patrné z toho pořadu, z toho rozhovoru. Poslechněte si to, máte tam s titulkama. Naprosto zjevné, Zelenský si začal připravovat ústupové pozice pro ukončení války. To je vůbec největší, co teď v poslední době od něho vůbec bylo vypuštěno ven. Samozřejmě, že redaktoři CBS toho byli úplně vyvalení, to slyšeli poprvé, protože takové řeči od něho ještě nikdy neslyšeli. No, takže takhle, abych to uzavřel. Vítku, máme 2052.
No, Pekka, já bych se ještě zeptal, proč myslíš, že Ukrajinci tak hrozně chtějí vstoupit do Evropské unie? Protože já jsem zaslechl, že tam probíhá neskutečná propaganda, něco jako když jsme my vstupovali 1. května 2004 do Evropské unie, tak tady probíhala nesmírná jednostranná propaganda.
No to je jednoduchý.
A proč to chtějí, když to Evropskou unii nepočítají vojensky?
Podívej, to je jednoduchý. To je úplně stejné, jako když vstupovala Česká republika do EU a do NATO, ale tady jde hlavně o EU. Samozřejmě, že se všichni dívali na jednu jedinou věc, no, na, že jo, export, že jo, bude součást, že jo, velkého trhu, to znamená firmy do toho tlačily, aby mohly vyvážet na evropské trhy, no a lidi koukali, že budou moci volně pracovat v Evropské unii. No. Že jo, to byly hlavní takové ty motivační faktory, že budeme moci pracovat v celé Evropské unii, že jo, budou se vydělávat, že jo, prachy, prašule a tak dále a tak dále. Takže ta motivace u těch Ukrajinců je přesně stejná. Oni chtějí zkrátka, aby to bylo součástí EU, aby mohli prostě pracovat v rámci Eurorejchu. A to je ten motivační faktor. Oni tam nemusíte ani Ukrajincům slibovat nic jiného, nic většího. Pro ně je to modla, je to pozlátko, zkrátka chtějí Evropskou unii, chtějí. Já se na to dívám jako na něco, co je opravdu motivováno čistě ekonomicky ze strany těch lidí na té Ukrajině, to mě nepřekvapuje. A Rusům je to úplně jedno. Rusům je úplně fuk, jestli Ukrajina bude v EU nebo nebude. Co jim ale, na čem jim záleží, je, aby Ukrajina nebyla součástí NATO. To je ten klíčový bod. A já si dovedu představit, že Zelenský už nějakým způsobem má promyšleno, že to udělá takovým způsobem, že bude chtít nějak jakoby hodit ukončení války na vinu Spojeným státům, ne Evropské unii, aby si to nerozházel s Evropskou unii, že by začal Evropskou unii obvinovat, to ne, ale hodí to na Američany, kde se na podzim dostane k moci Trump, velký fuj-fuj, které se Evropanům a aparátčíkům, že jo, v Bruselu líbit nebude, a bude najednou, už to nebude jenom Kyjev, který bude plivat na Ameriku, fuj fuj, oni nás nepodpořili, fuj fuj, oni nás zradili, ale když Evropská unie bude na Trumpovu Ameriku plivat, fuj fuj, Trumpová Amerika, že? Takhle to bude fungovat, oni si budou notovat a Zelenskej vyjedná vstoupení do EU a s Rusama vyjedná neutralitu. A bude to v podstatě zakomponovaný do nějakého segmentu bezpečnostních záruk, kdy ty bezpečnostní záruky té Ukrajině už nebudou dávat Spojené státy, ale Evropská unie, která plánuje vytvoření čeho? Evropské armády. To je přesně ono. To znamená, ruka ruku myje. My teď budeme mít připojenou Ukrajinu v rámci Evropské unie, ale tam je hrozba, že někdy možná v budoucnu Rusové by mohli něco, že něco by se mohlo stát a proto musíme co? Na Trumpovu Ameriku se nedá spoléhat a tak my musíme co? No, my musíme vytvořit Evropskou armádu. Součást Aachenské dohody, Aachenské smlouvy mezi Německem a Francií rok 2020, že je počátek roku. To znamená, tohleto oni si takhle dohodli. A teď oni se k tomu v podstatě dostanou jako obklikou zpátky. To znamená, ve chvíli, kdy bude jasné, že v Americe to jde zkrátka k procesu trumpizace, což už v podstatě jde, jenom někomu to trošku jako díl trvá, než to pochopí ten proces, tak oni nebudou na nic čekat a oni zkrátka to udělají. Oni řeknou, za všechno může Amerika. Amerika prohrála válku na Ukrajině. A bude to říkat nejenom Zelenský, ale hle, budou to říkat i eurobyrokratčiky. I oni budou říkat, no za to může hlavně Amerika. Amerika za to může. Že? My jsme vyzbrojovali, co jsme mohli. Že jo. A Fiala tento jenom takhle odkejve. A generál prezident Peťa Pavel tento taky jenom odkejve. Ano, my jsme dělali opravdu, ale opravdu úplně všechno. Víc jsme dělat nemohli. Budou to říkat všichni. Na České televizi to budou říkat od rána do večera. A budou říkat, no ale Amerika ta zradila. Budou říkat. Takhle to mají připravený. Víte, nemyslete si, Zelenský není úplně blbej. To by byla chyba si myslet. On je jenom zkrátka svetovaný. A on má své světlé chvilky a když je má, tak dokáže logicky uvažovat. To je celé. Takže takhle bych to uzavřel, Vítku. Máme 20.57, pustíme si nějakých 8 minut. Martin tam najde nějaké 2-3 písničky, může to být klidně delší a potom bychom se pustili do našich telefonických dotazů.
Tak, přesně tak, uděláme to.
Tak jo, jdeme na to.
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Tak, na všechno se jednou přijde a přijde i jednou doba na telefonáty, tak se zeptáme pánů Vítka i VK, jestli jsou nachystáni, jestli to stihli.
No, jsme tady.
Já jsem tady. Fajn.
Výborně. Můžeme na to?
Můžeme, samozřejmě.
Dobře, dobře. Tak první volající může položit dotaz. Hezký večer.
Dobrý den, já zdravím všechny a chtěl bych říct k tomu Harbinovi, že podle mě on chtěl vytvořit tlak na toho Pellegriniho, aby ho manévroval do situace, že on bude muset přejít na víc ty vlastenecký témata, aby oslovil ty vlastenecký voliče. Takže od toho Harbina to považuji za jakoby rozumný krok, protože věřím, že on nakonec ho stejně tak jako tak podpoří. Ale teďka, dokud je čas, tak chce vytvořit na něj tlak, aby on v těch debatách se zavázal, že bude prostě prosazovat fakt ty zájmy toho Slovenska a tím vlastně sám oslovil ty voliče. A pak bych ještě chtěl říct, že vlastně u nás bylo to samý, teď u nás se volil Babiš nebo Pávek a taky vlastně ta alternativa nebyla schopná toho Babiše jako menší zlo podpořit. Nebo aspoň ne většinově. Takže nevím, proč pan VK mluví o volbě, kdy se volil Zeman, když teď aktuálně jsme měli úplně stejný dilema a úplně stejně jsme to nezvládli. Taky jsme prostě umožnili zvolit to větší zlo.
Hmm.
No, ano.
Dobře, tak jo. Díky.
No, právě no, ale já nevím, jestli teď jako právě o tom jsem mluvil celou dobu. Aby nedopadlo to, co dopadlo v České republice, tak proto musí udělat, nebo měli by udělat na Slovensku, nebo minimálně pan Harbin, udělat to, co se neučinilo v České republice. Tak to bylo myšleno. Proto jsem mluvil o Miloši Zemanovi. A proč to tenkrát vyšlo s Milošem Zemanem poprvé a vyšlo to s Milošem Zemanem podruhé, že je podpora ze strany alternativy a proč to nevyšlo s Andrejem Babišem po třetí, že jo, z jakého důvodu to nevyšlo. No protože ta podpora od všech alternativních serverů tenkrát nepřišla. To je jednoduchý. No, protože proč, z jakého důvodu? No, to jsou různé, prostě různé antagonizace a fungování médií a takzvaného eugenického mediální eugenika je asi to zásadní. To znamená, mluvte o někom hodně dlouho velmi špatně, mluvte o někom velmi dlouho hodně špatně, pořád dokola, začne se to eugenicky vštěpovat do podvědomí úplně běžných lidí, kteří proti Babišovi normálně nic nemají, ale v podvědomí se to takzvaně uhnízdí a nejdou k volbám. To funguje. To je eugenika klasická. Takže proto tam byla malá podpora, si pamatuju, malá podpora konceptuální volbě, protože to byla konceptuální volba zvolit Andreje Babiše ve druhém kole, byla konceptuální volba zcela jednoznačně, ale jenom pár serverů se k tomu připojilo. Jo, takže to nebylo tak jednoznačné jako u Miloše Zemana v roce 2018. A takže z tohoto důvodu. A ještě bych reagoval na ten, že pan Harbin to myslel takhle, jako že ať přesvědčí tedy Peter Pellegrini voliče, Harbinovi voliče, nějakými těmi alternativními tezemi, že slíbí, že bude dělat nějaké alternativní teze a tak dále, ať si je takzvaně získá a když se mu podaří je získat, tak je získá a bude mít ty hlasy a když se mu je nepodaří získat tak co? No tak bude zvolen pan Korčok. No nezlobte se na mě, to je alibismus. To není politický plán pana Harabína, to je alibismus. Proč? Z jakého důvodu? V čem se to liší od politického plánu? No od politického plánu se to liší v tom, že kdyby Štefan Harabín chtěl z toho udělat na místo alibismu politický plán, tak by musel uspořádat tiskovou konferenci a říct podmínky své podpory. Víte? Takhle by to fungovalo. Řekl by, měl by tiskovou konferenci a řekl, udělal by 5 bodů. Nebo 6, nebo 7, nebo 2, nebo 3, že je podle priorit. A řekl by, my podpoříme, nebo já podpořím pana Pellegriniho v případě, že se veřejně zaslíbí nebo zaručí veřejně ve vystoupení, že bude prosazovat tyto body z mého volebního programu. Bude prosazovat toto, toto, toto a ještě třeba toto. To by byl politický program. To by byl politický plán, jak podpořit anebo nepodpořit Petra Pellegriniho. To by byl plán. Ale ve chvíli, kdy pan Harabin plán neřekne a pouze alibisticky řekne, moji voliči vědí, koho mají volit. A nebo řekne to druhé, co řekl v tom videu dnešním, které je na Infovojně, že samotný pan Pellegrini musí přesvědčit mé voliče, aby ho volili. Tak nezlobte se na mě, to není politický plán podpory, možné podpory Pellegriniho. To je obyčejný alibismus. Alibismus. Já toho člověka nechci podpořit, já ho nepodpořím, ale nechci vypadat blbě, abych byl vnímaný jako škůdce alternativy, škůdce Ficovy koalice a proto nezakážu svým voličům Pellegriniho, aby volili Pellegriniho, nezakážu jim to, ale zároveň mu nedám podporu. Ať je přesvědčí. A to je hotové, to je celé. To je celý vzkaz. No nezlobte se na mě, ale to není žádná, to není konstruktivní plán ze strany pana Harabina. To je alibismus. A teď mě můžete kritizovat, že jsem zaujatý a že to ne, tak není a že to je jinak a jistě, tak samozřejmě já to nikomu nemocuju a to je můj pohled. To si musí každý prostě zkrátka přebrat. Pokud by to byl plán, politický plán pana Harabína, tak by dal seznam podmínek na tiskové konferenci. Řekl by, já velice rád podpořím pana Pellegriniho, pokud mi slíbí a udělá to ne v soukromí, ale udělá to veřejně, že podpoří tyto 2, 3, 4 body z našeho volebního programu. Ať už jsou to jakékoliv body, já ten program jsem nečet, takže nevím, nemůžu teď soudit. Ale tohleto, že podpoří. A v tom případě já velice rád mu vyjádřím otevřenou podporu. Velice rád. No tak, takhle, kdyby to bylo dáno na stůl, tak já bych neřekl ani slovo. Já bych to naopak ocenil. Řekl bych, že je to podmínka, která je dobrá. Ano. Řekl bych, chce prosadit části svého volebního programu do politických tezí Petra Pellegriniho, aby byly prosazeny, to je dobrá věc, a já bych neřekl ani slovo, já bych s tím vůbec neměl problém, vůbec bych s tím neměl problém. Ale tyhle ty výroky, takové nejednoznačné, které vypadávají, jako že voliči vědí, koho mají volit a potom, že Pellegrini si musí sám získat podporu voličů, zlobte se na mě, to je lavírování a to je alibismus. V Česku se tomu říká lavírování, já nevím, jak se to řekne slovensky, možná, že na Slovensku to mají nějaký výraz, ale tohle to zkrátka není košer. Košer, to je doufám univerzální označení, takže vám rozumí. Takže pro mě to není košer. No, takže takhle. To je celý a jdeme do dalšího pacienta, teda volajícího, tak, volajícího.
S volajícím jsme se zapovídali, až jsem přeslech, že je výzva, tak možno položit dotaz. Hezký večer. Moment.
Ty Ukrajinci nám slibovali 2 roky, že ten most sundají, tak se jim to konečně podařilo, ale bohužel byl v Baltimoru a vypadá to na dost velký problém logistický, finanční a podobně. A běžej kolem toho docela dost velký konspirace. Co k tomu takhle, pane VK? Děkuji a budu vám poslouchat.
Jo, takže srážka kontejnerové lodě v Baltimoru.
No? Jasně, no, já děkuji za dotaz. No, jasně, no, samozřejmě, co bych tomu řekl. No, já bych to trochu korigoval. Ano, tam byly informace, že prý tu loď řídil ukrajinský kapitán. Bohužel je to dezinformace. Celá ta posádka byla indická. Kapitánem té lodi je Ind, takže ne Ukrajinec, prosím vás. A Ukrajinec, který na té lodi skutečně kapitánoval, tak tam kapitánoval do roku 2016. Jo? Do roku 2016 kapitánoval na té lodi a od té doby už jsou tam Indové. Takže to je dezinformace, jo? Že to byl kapitán ukrajinský. Proto je třeba vždycky ty informace ověřovat. Já bych opravdu poprosil a požádal všechny posluchače alternativy, aby i když třeba to vyjde z nějakých zdrojů, které dejme tomu třeba jim věříte, různé satirické servery jako Real Raw News a podobně, neberte to jako za automatickou věc, si to vždycky snažte trošku nějak jako ověřit, aby potom se jako nešířily dezinformace a potom oni na nás neplivali ze všech směrů. A vidíte, oni šíří dezinformace a vidíte, a tak jsou blbí, tak jsou hloupí, dezoláti, vidíte, naletí na každou kachnu, vidíte. Takže v zájmu takové té, řekněme, faktografické hygieny je třeba ověřovat ty informace. A to neříkám, že musíte hned běžet na deník, že jo, N, nebo někam ověřovat prostě těm zvaně v úvozovkách zaručitelům, že jo, těch, té hlavní pravdy, ale to si můžete ověřit, jenom si vyhledáte, že jo, máte registr lodí, mezinárodní registr, každý malý školák si umí vyhledat mezinárodní registr lodí, vyhledá si tam posádku, vyhledá si tam kapitána, má to přímo jako na ruce. A když to dokáže malé dítě, tak to dokáže určitě i dospělý člověk. Takže ověřovat si fakta a tak dále. Takže to nebudeme tady to zrovna rozpitvávat a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme někoho.
Jo, máme a pokládá
ověřování dotaz. Faktu ještě. Já bych jenom opravdu doplnil ve zkratce, velmi ve zkratce, ale necháme nejdřív promluvit posluchače, ať to nezdržuju.
Pan Michal mě zprávil během týždeň o toho teroristu. Útoku v Moskve. Popísalo sa veľa o tých páchateľoch. Ja mám jenom takú otázku. Myslíte si, že Rusko alebo Putin bude mať odvahu zobrať, vyvodiť konsekvencie nie len pre organizátorov, ale aj pre objednávateľov? A viete, koho tým myslím? Ďakujem, pekný večer.
Áno, ja ďakujem za dotaz. Na to je jednoduchá odpověď. Pokud se potvrdí ty informace, které minimálně unikají z vyšetřování, že objednávka vyšla od amerického ministerstva zahraničí, konkrétně od lidí okolo Viktorie Nuland, která nově přešla do funkce šéfky speciálních operací amerického ministerstva pro vnitřní bezpečnost, tak odpověď je jasná, nevyvodí žádné důsledky. Proti těmhle lidem nelze vyvozovat žádné důsledky. To je mimo. Ti jsou chránění, to je úplně jiná sorta. To nejsou civilisté. Jo? To nejsou. Proti nim ne. Ale Rusové to třeba si vykompenzují někde, něčím, někdy v budoucnu, že třeba Američanům nepomůžou v téhle věci, v támhleté věci a podobně, nechají je někde ve štychu, podobně. Budou třeba někde potřebovat Američané nějakou pomoc, Rusové budou mlčet a podobně, tam potom umřou nějaký Američané a podobně. To znamená, vykompenzují si to podobně zákulisně. to je třeba asi takhle se na to dívat. Ale s kým se rozhodně vyrovnají, tak se vyrovnají samozřejmě s vykonavateli, kteří to provedli, a to jsou všechno osoby okolo ukrajinské SBU a ukrajinské GUR. Tam ano. Tam ano. A konec konců, už to bylo na ruské televizi, tam dokonce označili šéfa GUR Kirilo Budanova za chodící mrtvolu. Naprosto ne s nadsázkou, ale úplně otevřeně. Přímo při rozhovoru s vyšetřovatelem chodící mrtvola Budanovše. Takže tam budou nějaké kroky podniknuty celé jednoznačně. No ale otázka samozřejmě je, ještě jedna věc, o které se moc nemluví, ale je velmi zásadní. Když měli tedy ti útočníci a teroristé namířeno tedy na Ukrajinu, tak tam rozhodně nemohli zůstat, protože na Ukrajině je válka, na Ukrajině jsou ruské tajné služby, jsou úplně všude, tam nemohli zůstat, museli mít zajištěno, že budou mít někde nějakou novou identitu, že kam se přesunou. No a mnoho lidí si všimlo toho obrovského mediálního ticha z České republiky. Naprosto nepřirozené ticho. Proč nepřirozené? No ještě donedávna, když proběhl nějaký teroristický útok v Rusku, například proti Darie Duginové, anebo proti Ruslamu, že jo, tomu blogerovi, tak to byl všude řev a to se křičelo a ještě se to oslavovalo, tleskalo se, plácalo se na Twitterech. Calamity Jane vypouštěla takové zvláštní pofidérní jakoby skoro až téměř souhlasné telegramy a souhlasné tweety a že jo, Němcová teď měla taky takovej, že jo, takovej nějaký komentář, že jí není líto jako to, co se děje v Rusku a podobně. Všechno takové to na hraně prostě. Tak dřív to jako v podstatě bylo takové všechno jako veřejné, teď ten, no, prostě ticho po pěšině. Že nikdo se k tomu nechtěl vyjádřit, nikdo to nechtěl odsoudit. Ale nikdo to zároveň ani jako otevřeně neoslovoval. Všichni prostě úplně jako zařezaný. A jenom čeští politici. Čeští vrcholoví politici. Nikdo jiný. Všichni ostatní to odsoudili. Německý kancléř Olaf Scholz ostře odsoudil terorismus. Bílý dům, že jo, Joe Biden skrze tiskové oddělení Bílého domu ostře odsoudili terorismus. Všichni ostře odsoudili terorismus svými slovy a svými tiskovými prohlášeními s výjimkou českého prezidenta. Ani písmenko odsouzení. Ani v tiskovém prohlášení, ani na Twitteru, ani na Facebooku. A ani písmenko vlastního slova na tiskovém serveru vlády, ani na Facebooku Fialy, ani na Twitteru Fialy, vůbec nic. Jenom sdílení příspěvku z ministerstva zahraničí ČR, kde byla generální taková obecná zpráva, že jakože Česká republika, ministerstvo zahraničí, jakože to odsuzuje, tečka. A Fiala to jenom sdílel na svém profilu, na Twitteru, jenom to sdílel a nic k tomu nenapsal, jenom to sdílel, to, co napsali tweetovčiky ministerstva zahraničí, že? Pod Lipavským. A to samé provedl Lipavský jako minister zahraničí, jenom sdílel ten tweet tiskového odboru zahraničí, jenom to sdílel a nic k tomu nenapsal. Chápete? Ticho, nikdo jako nic, nikdo nic nechce. To je přesně ono, to je otázka, jako proč, z jakého důvodu. Mohli tam něco napsat, ne? Jako tam napsali v případě Darie Duginové, jakože nám toho není líto, protože ona psala to a to, že jo, to byla propagandistka, že jo, nám to není líto a podobně, ale tady v tomto případě prostě úplně ticho po pěšině. Oni nechtějí prostě odsoudit terorismus. Vlastními slovy. Takže oni to jenom jako nazdílí, ale prezident vůbec nic. Generál prezident Petr Pávek, teda, pardon, Petr Pavel, zkrátka to ani neodsoudil ani v tiskovém prohlášení. tam nebylo nic ani sdíleno, on ani na Facebooku nic nemá, ani na Twitteru nic nemá, nic, prostě vůbec nic. To je zvláštní. To mi připadá maximálně podezřelé, takže jestli náhodou třeba teoreticky někteří z těch teroristů náhodou třeba neměli někam namířeno, aniž bych specifikoval, tak proto to ticho z Prahy. A zbytek si můžete domyslet, takže takhle asi a pustíme se do dalšího volajícího.
Tak Petře, možno, hezký večer.
Hezký večer, Petr, zdraví všechny. Já bych se chtěl ještě vrátit k těm možným důvodům volby, proč byl Petr Pavel zvolen za prezidenta. Možná, že to bude trošku taková konspirační moje představa, ale já bych tady řekl, že tam bylo trošku takový fenomén uniformy, protože u nás tady v obci, kde je 600 obyvatel, za totáče každá druhá, třetí rodina měla v aktivní službě buď policajta, nebo vojáka. A hlavně u té starší generace si myslím, že ten fenomén té uniformy tady hrál roli, sice nepodstatnou, ale přeci jenom docela velkou, mimo samozřejmě vystajlovaného fešáka a různých tlaků, mainstreamu a tak dále. Takže tam ten výběr, to, že tam byl dán voják, si myslím, že není úplně tak náhodný. Co si o tom myslíte? Budu rád za odpověď a loučím se.
Dobře, děkujeme, hezký večer.
No, já děkuju za dotaz. Možná, že u některých lidí to trošku evokovalo Ludvíka Svobodu, že jo, v někom to mohlo vyvolávat, že jo, tady tyhle ty konotace, takže ano, samozřejmě u starších lidí jednoznačně. Ale nejvíc voličů volili mladí lidé, kteří nemají k armádě žádný vztah. Petr Pavel získal obrovské počty mladých voličů a prvovoličů, to znamená takzvaných mlíčňáků. A podpora mlíčňáků byla u Petra Pavla obrovská, maximální, a myslím, že něco podobného se bude odehrávat toho 6. dubna i na Slovensku. To si myslím. To znamená, slovenští prvovoliči budou mohutně volit pana Korčoka. Je velmi pravděpodobné, že se stane prezidentem. Považuji to za velmi pravděpodobné. Vzhledem k té velmi laxní podpoře Petru Pellegrinemu ze strany některých vlastenců, některých vlasteneckých politiků, už nechci vůbec ani jmenovat. Netýká se to jenom pana Harabína, ale některých dalších. Nechci to vůbec komentovat, protože vidím v tom naprostou konceptuální slepotu. Opravdu, vidím tam Korčoka, 57,3%. A je mi z toho na zvracení. Nechci to vůbec komentovat, protože jestli Slováci nedokážou tohleto, tak celá jejich anabáze a snaha o záchranu politických procesů z loňského, kdy to tam měli, no podzimu, že jo, měli volby do parlamentu, tak to vyjde úplně vniveč. Úplně vniveč, protože jak budou mít za prezidenta slovenského Pavla, tak budou úplně vyřízeni. Úplně vyřízeni. Takže já to nechci jako nějak rozpitvávat a pustíme se do dalšího volajícího.
Tak máme tady dalšího volajícího, já ho zdravím na Slovensko a může položit dotaz.
Dobrý večer všem, pane VK. Já jako volič Štefana Harabína vám povím len jedno. Já skutečně nepotřebujem žádné odporučení od pana Harabína. Já velmi dobře vím, koho mám volit. A myslím si, že takisto aj dalších, ak nie 100% voličov Štefana Harabína, tak minimálně 80% takisto ví jako já, co je treba urobiť. A teda, že musíme dať hlas Petrovi Pellegrinemu. Ale Peter Pellegrini by se v prvom rade mal ospravedlniť nám dezolátom toho dôvodu, že jedného krásného slnečného dňa sa Markýze spolu s pánom Budajom pred televíznou reláciou Na telo a vyjadril sa, že on vlastne s Ficom nič nechce mať spoločného a tudíž nepotrebuje ani naše hlasy, teda nás bez hlasu. Takže ak pán Pellegrini chce nejakú pomoc od pána Hazvína, tak by sa v prvom rade mal zamyslieť sa nad sebou a chytiť sa toho lasa alebo tej udice, ktorú mu pán Harabin hodil. A mal by si tú cestu k tomu voličovi, ktorý od toho pán Harabina nie je ešte presvedčený, že tomu odbalovi mu má dať hlas. Mal by sa jednoducho k tomu postaviť ako chlap pán Pellegrini v prvom rade. Ale súhlasím, že to nebolo najrozumnejšie od pána Harabina, ale myslím si, že pán Harabin práve s tým rátal, že má inteligentných voličov minimálne tak, ako som ja, aj keď nehovorím, som najmudrejší. Nech sa má dať.
Dobře, děkujeme, hezký večer.
No, já děkuji za rozhovor. No, samozřejmě, však to byly články, já jsem to četl, byly články na Infovojně a ty výroky z minulosti od Petra Pellegriniho. Já jsem to několikrát analyzoval. Celá strana Hlas je silně liberalizovaná. Já přezdívám tyhle ty strany. To není jenom Hlas, to jsou i evropské strany. To je tady německá SPD, je úplně to samé. Já jim říkám liberalizované sociální demokracie. Liberalizované. A to je typický proces, který proběhl v roce 2018 uvnitř Fixova Smeru, který se rozdělil tedy na dva subjekty, na Směr, že pod Robertem Ficem a na Hlas pod Petrem Pellegrinem, protože část těch voličů toho Směru už v tom roce 2018 byla liberalizovaná a už nezdílela ty sociálně koncepční hodnoty té tradiční, dalo by se říct, klasické evropské levice, už nezdíleli z tohoto důvodu. A proto ty výroky od Pellegrina samozřejmě jsou naprosto katastrofální. Naprosto katastrofální. Ovšem podobné výroky zaznívaly v minulosti i od Andreje Babiše. A podobné výroky zaznívaly i od Miloše Zemana a proti, řekněme, jako voličům, vlastencům. Pamatuju si velice nepěkné výroky Miloše Zemana na adresu a některých vlasteneckých hnutí a podobně, označoval za nácky a fašisty a podobně, že třeba zavřít a podobně. To bylo v minulosti, to bylo velmi zpátky. Takže ano, takových výroků je spousta, ale ve chvíli, kdy jde skutečně o ten osud toho národa, tak se musí volit konceptuálně a musí se volit, když to řeknu lidově, menší zlo. Já vím, že to zní strašně, ale to je ta povinnost. Volit to menší zlo a tam není prostor na nějaké zalepování bolístek konceptuálními náplastmi na zmírnění bolesti. Jako budeme si teď zalepovat na bolístky a budeme si zalepovat náplastmi bolesti, které jste způsobil vy nám a my vám. My si to všechno zalepíme, bude to trvat nějaký čas, než si to zahojí, až se to zahojí, tak vás budeme volit. Bohužel takhle to nefunguje. Tak to nefunguje. Ve chvíli, kdy je na stole v rámci dvoukolové volby konceptuální volba, v takovém okamžiku se musí ten politik, který už nepostupuje a který chce tedy zajistit, aby byl zvolen ten kandidát, který je lepší pro národ, musí se ten politik transformovat na státníka a musí se zachovat jako státník. Musí dát stranou politickou konformitu a musí vyjádřit podporu tomu lepšímu kandidátovi. Tohle to je samozřejmě věc, která chyběla Andreji Babišovi, který nedokázal tento přístup, protože měl proti sobě obrovskou animozitu ostatních kandidátů, obrovskou, naprosto obrovskou. A situaci, jaká je okolo Petra Pellegriniho, zase tak úplně dobře neznám, že to musí na Slovensku vědět sami, jestli má Petr Pellegrini proti sobě takovou animozitu, jakou disponuje Andrej Babiš v Česku. Já myslím, že ne. Takže v tomhletom pohledu si myslím, že by mohlo tedy zafungovat takovéto státnické pojetí celé záležitosti, kdy by zůstala tvář zachována, to znamená, pan Harabín by dal na stůl podmínky své podpory a pokud by získal pozitivní signál, že ano, že tam je připravenost to splnit, ty podmínky, tak by došlo k otevřené podpoře. Víte, k čemu by to pomohlo? Pomohlo by to k ujištění zbytku veřejnosti, že alternativa je sjednocená. To je strašně důležitý signál. Protože když ta podpora nepřijde, tak mnoho voličů, kteří nepřišli k volbám, si řekne, tam jsou rozhádaný, tam to nefunguje, k těm volbám nemá smysl jít, stejně zvolí Korčoka. Víte, to je ten problém. Protože ten propad, procentní propad Petra Pellegrino z prvního kola je děsivý. On přišel o 100 000 hlasů. Korčoka a Pellegrini ho dělí 100 000 hlasů. A Slovensko zase není tak velký stát s tolika obyvateli, aby 100 000 hlasů nehrálo roli. To znamená, ve druhém kole musí Pellegrini nabrat ty samé hlasy, které dostal v prvním kole, plus musí dostat všechny hlasy od Harabína, plus musí nabrat minimálně více hlasů, než dokáže zmobilizovat Korčok, který jich podle odhadů zmobilizuje dalších 150 tisíc. Jinými slovy, to jsou naše informace v naší redakci. To znamená, že Pellegrini potřebuje zmobilizovat 250 000 nových hlasů. 250 tisíc. Bum. To je rána. Takže proto já jsem zhrozen z toho, co vytváří pan Harabín. Téhle situace. Je mi z toho špatně. Protože Slovensko míří k osudu České republiky. Petr Pavel na slovenský způsob. Bohužel. Já bych to rád viděl jinak. Rád bych to viděl nějak pozitivněji, ale ty počty jsou zkrátka neoddiskutovatelné. Takže teď je ten krok je teď na straně pana Harabína, který si musí uvědomit, že se musí transformovat na státníka, musí vyjádřit podporu i třeba s nějakými těmi podmínkami, které musí Petr Pellegrini splnit. A Petr Pellegrini musí jít do sebe a musí zmobilizovat desítky tisíc dalších voličů, kteří nešli k první volbě, k prvnímu kolu. No, bude to hodně práce. Takže já to nechci nějak rozebírat, pustíme se do dalšího volajícího a uvidíme, jaký bude dotaz.
Tak, další volající nachystán. Svobodný vysílač, můžete položit dotaz.
Zeptat pana VK, já mám pocit, že aby se tady něco změnilo v České republice, tak to nepomůže dělat tady nějaké demonstrace nebo cokoliv. Tady se předně musí něco změnit ve státech, které jak si tu Evropskou unii vedou, čili v Německu, ve Francii, protože my jsme pod jejich totální vlastně nadvládou Američanů a kdybychom se tady postavili na hlavu, tak tady nic nezměníme, oni nás prostě, když dojde na lámání chleba, třeba budou humanitárně bombardovat. Takže, co si o tom myslí?
Dobře, děkujeme.
No, já děkuju za dotaz. No, to zase není tak divoké. Tady spíš jde o to, že všechny řídící funkce po roce 89 převzaly zkrátka vybrané struktury, řídící struktury. Celou republiku řídí zákulisní rodiny, které se zprivatizovaly republiku po roce 89. Řídí politické strany. Kontrolují všechny mechanismy A když se dostane někdo k moci, tak je okamžitě kontaktován, je usměrněn, musí dělat tohle, nesmí dělat tohleto, musí hlasovat pro Izrael, nesmí hlasovat pro tady ty, pro tamhle ty. Není dovoleno postavit se za Palestínu, ale když se hlasuje o Izraeli, musí se postavit za Izrael a tak dále. Takže bombardování není třeba. O to, aby republika držela krok, o to se postarají tihleti. A média, která jsou jimi kontrolovány, tak to vysvětlí voličům, jak mají volit. A ti voliči většinou tomu podléhají. Většinou je, ne samozřejmě alternativě. Ta alternativa, to je zhruba těch 10-11%. 10-12, někdy 12%. No a konec konců to je zrovna jako třeba právě ty volby na Slovensku. Kolik dostal Harabín? No Harabín dostal 11%. No přesně o čem mluvím. Jo, to je to maximum těch, co dokážou vlastenci dát dohromady. Já o tom hovořím pořád. V České republice SPD 10,5%, okolo 11%. Harabín 11%. Jo, teď bychom to mohli brát samozřejmě na různé strany, některé mají třeba trochu víc, trochu míň, ale se pohybuje okolo těch 11-12%, maximum, když se zadaří 14-15%, ale to už je fakt maximum a tak podobně. Proto všechny ostatní hlasy mají sionističtí, mají pod kontrolou. Naprosto všechny. Důležité je, aby při těch volbách, když už se to stane, že jsou voleni v některých volbách, někteří politici, tak aby byli voleni do těch úřadů ti, kteří minimálně té vlasti a tomu národu neškodí v těch rozměrech a v těch mírách, jako by byli ti aktivní, že jo, ti militantní, kteří chtějí rušit právo veta, že v Evropské unii, kteří chtějí více zbraní, více vyzbrojování do války, kteří by neměli problém v případě, že se na tom dohodne NATO poslat české, slovenské vojáky do války na Ukrajině, že neměli by problém. To je přesně to, ten rozdíl, koho volit, koho nevolit v dnešní době. To už není o tom, má červenou sukinku, má modré kalhoty, že jo, ne, o tom to není. Teď už to je čistě v té pozici, buď nás zabijou, anebo nás nechají žít. Zabijou, nechají žít. Zabijou, nechají žít. Takhle třeba se na ty volby dívat. A zase řeknete, pan VK přehání, zabijou, nechají žít. Ale jak to? Vy si nepamatujete, co do vás píchali ty hyeny za experimentální roztoky a dneska ty lidi umírají? Chápete? To je přesně ono, o čem hovořím. Zabijou, nechají žít. Zabijou, nechají žít. Proč byste volili někoho, kdo zabije, když můžete volit někoho, kdo nechá žít? Ano, že to nechat žít zase není v luxusu. Zase bude žít nějakým způsobem, že bude žít, nebude se mít třeba líbo a nechá žít. Takže ono to není jednoduchý. Oni na tom pracují celou dobu. Pracují na tom, jak lidem, že jo, dávat prostě brouky, tuhletu stravu a všechno a zrušit jim normální jídlo a dávat jim prostě hmyz a podobně redukce populace. Když budete jíst hmyzí maso, vznikne neplodnost, že? Protože tam je ten vysoký obsah chininu, způsobuje neplodnost. A v těch cvrčkách a v těch kobylkách je obrovské obsahy chyněno a tady těch dalších věcí, no, které potom povedou k nastartování neplodnosti v celé populaci. No, to je přesně ono, co potřebují na redukci, že populace. Že proto. No ale konzumace hovězího masa podporuje, že rozmnožování, podporuje růst pohlavních buněk a tak dále. Takže úplně normální. Zkrátka se stačí podívat do skript, že jo, těch výživových dokumentací a lékařských záležitostí. No, vidíte, a spousta lidí jako to nevidí. Doslova to nevidí. To znamená, někdo si zvolí nějakou vládu a ta vláda nechat žít a nebo zabije. Fialová vláda okradla důchodce na valorizacích a místo toho nakupuje tělostřelecké granáty pro Ukrajinu. Panečku. Takže to je s velkými přesahy, s velkými oblouky, ale na to nemáme čas. Pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme někoho na telefonu.
Můžete položit dotaz, svobodný vysílač, hezký večer.
Dobrý večer, tady posluchačka z Ústí nad Labem. Já mám dotaz na pana VK ohledně těch energetických zářičů. Pan VK říkal, že kdo se dostane v blízkosti takového zářiče, že ho to může pozměnit, že je to vlastně cesta dostup démonů určitých temných. S čím souhlasím, protože přesně tady to o sobě řekl Hitler, který chodil do Hongkongu, kde stál mockrát před kopým osudu a vlastně na základě toho do něj vstoupil vlastně ten démon, který mu umožnil vést válku. Je mi teda divný, proč ho v Hongkongu měli originál normálně přístupný, aby se tam návštěvníci mohli prostě se na to dívat. A Hitler vlastně potom po Anschlussu, jeho první zájem byl, je do Hongkongu a tam se to kopí osudu prostě sebrat. To bylo jediný, proč vlastně on vyjel s těma jednotkama, aby se to tam vzal. Potom kopí osudu skončil tak, že vlastně se ho ukradli Američani, generál Patton ho vlastně přivez, mají ho dneska pravý kopí osudu, hluboce v podzemí Pentagonu a na žádost tenkrát a rakouský vlády jim dali kopy. Takže můj dotaz je, není tady to taky oficiálně s tím svatým křížem, aby se takhle vlastně ukradli energetický zářič a pak tam vrátili kopy. Další věc, když ho Pavel přenášel, tak přece na něj to muselo působit, takže to nebylo taky záměr, aby ho to změnilo, aby z něj to udělalo jako bývalýho generála, hlavního vesního velitele na to novýho Hitlera, co ho má třeba psychicky a fyzicky změnit k tady tomu účelu, plus eventuálně další podpendosy, kteří tam budou prostě plnit nějakou roli vlastně ve vzniku třetí světové války. A další věc je, nebyl taky důvodem odvezení toho vlastně kříže to, že vlastně víme, že Čechy jsou mozkem planety a vstup temnejch je vlastně hlavou Negra vlastně pod staroměstským náměstím, kam pravidelně chodí Bartoš a jeho přívrženci dělat různý satanský mše a uvolňovat tady ty síly. Tím, že tady ten vlastně zářič byl odvezen, tak není to právě proto, aby konečně mohli vystoupit ven a mohla se rozpoutat ta třetí světová válka, protože démoni nespoutaný energetickým zářičem vlastně jsou potřeba je cítit krví, aby nedělali zlo. Není tady to hlavní důvod taky, proč byl Pavel vybrán k tomu, aby ten kříž odvezl. To je můj dotaz. Děkuji a nashledanou.
Hezký
no, já děkuju za dotaz. No, to je velké okultní téma. To nestihneme samozřejmě v dotazech. Třeba pokus o vytvoření kopie. Já si myslím, že to by bylo velice rychle rozpoznáno, protože to by samozřejmě byla mezinárodní krádež. Otázkou samozřejmě je, jestli to třeba není domluvené. To je samozřejmě otázka, že? By se to nikdo nezvěděl. Ale to je spekulace, zajíždíme do spekulací velmi hluboko. Každopádně významy nebo pochopení toho, jak fungují některé zářiče, to znamená, obvykle jsou to liturgické předměty, které mají v sobě nějaké stopy rituální krve, rituálních ostatků, kostí, tkání, krve. Jo, to znamená, já nevím, nějaké kousky, končetiny něčeho svatých a podobně. Stačí malé úlomky a potom se to vkládá do těch monstrancí, že jo, stává se z toho okultní předmět. Ve chvíli, kdy běžný liturgický modlitební tedy předmět pro bohoslužby nějakým způsobem takzvaně temperujete, to znamená okultní energii, nějakého mrtvého, většinou tedy se jedná o nějaký pozůstatek nějaké tkáně nebo nějaké kosti, vloží se do toho předmětu, tak se z něho stává okultní předmět a okultní zářič. A zrovna třeba to zmíněné kopí osudu, ale některé i další artefakty jsou obrovské silové generátory, které opravdu musí být stíněny elementem země, zemí, většinou kamenem, ale někdy to může být v podzemí, stačí půda, ale většinou kameny, to znamená nějaké kamenné kopky, aby ten kámen to takzvaně odstínil energeticky, ale ve chvíli, kdy se to volně vystavuje a chodí okolo toho lidi, tak to působí na všechny, kteří se okolo pohybují. A ty důsledky jsou různé. Protože to nefunguje přímo na bázi, jako je radiační záření, které poškozuje buňky. Tohle to je na bázi skutečně té eugeniky a tyhle ty energie působí velmi zvláštním způsobem. Někoho skutečně poškodí na zdraví, ale většinou poškozují na entitě. Nebo takzvaně na duchu. Velmi výrazně. S tím, že třeba ovlivňují třeba otevření některých filtrů v mozku pro napojení a pro komunikaci s unitárním prostorem a podobně. Jsou velmi nebezpečné záležitosti a já teda nevím konkrétně, jak proběhl ten přesun těch relikví toho svatovického pokladu. Jestli to přenášel přímo Petr Pavel ve svých rukách někde v batohu a teď s tím jel do Drážďanu, to asi nepředpokládám, to asi byli nějací zaměstnanci, kteří to možná dali do bedny a to odvezli, to nebylo třeba ve vlastních rukách, ale jestli potom tam na místě jim to předával ve vlastních rukách, to je jiná věc samozřejmě. Ale nepředpokládám, že by to vezl osobně někde v tašce, což já nevím, je to možný, možná, že ano, ale velice by mě to překvapilo, kdyby něco takového prostě proběhlo. Takže, ale ano, samozřejmě, paní měla pravdu, že skutečně vláda Třetí říše, a to byl nejenom Adolf Hitler, ale nejvíce se zajímalo o okultismus, samozřejmě Konrad Henlein, ne, ale Heinrich Himmler. Heinrich Himmler byl hlavní okultista Třetí říše na Hofburgu, samozřejmě. Tam především on tam dělal dýchánky s SS-ákama, že jo, okultní rity prováděli, rabovali židovské knihovny po celém Německu a zajímaly je především rituální knížky, především kabala je zajímala. Tam z toho oni samozřejmě hodně vyčetli, protože rity země, rity vzduchu, vody, ohně, tohle je toho kabala plná, ale oni samozřejmě se dostávali k dalším věcem. Já něco o tom píšu v té mojí druhé knížce, v té superkrizi, takže tam si můžete nějaké drobnosti přečíst. No, takže takhle bych na to reagoval a pustíme se do dalšího volajícího.
Máme, svobodný vysílač, hezký večer, můžete položit dotaz.
Dobrý večer, nevím, jestli mě slyšíte, pokud ano, já mám spuštěný teďka. Ne, ale já bych jenom doplnil k tomu korunovačnímu kříži několik postřehů, zároveň, který asi nebyl úplně řečený, a zároveň ještě položil dotaz. A, takže ty postřehy nejdříve. Doplnil bych ten kříž, teda nechal zhotovit Karol IV., to víme, ale on ho nechal zhotovit specificky proto, aby chránil tuhle zemi. Proto on horko těžko sehnal ty relikvie, které tam jsou v tom kříži. A je tam teda kromě tedy hřebu, úlomku hřebu z kříže, toho samozřejmě toho cedru, možná i s tou krví, je tam kousek maličku svatýho Jana Křtitele. Jan Křtitel, to je obrovská věc. A potom je tam ještě svatá Anna, je tam její ostatky, jsou svatý Anny, tedy maminky, babičky Ježíše Krista. Co víc, jako už může být, jo, to je absolutní síla. A teďka ta věc, že to někdo odvez, není to náhodou spíš proto, aby ten kříž tu Prahu a nás nechránil? Není to přesně právě proto,
ano.
Má být teďka pryč. Že někdo moc potřebuje, aby ta ochrana nad tohle zemí prostě nebyla. Takže to je můj dotaz k tomu zamyšlení a budu poslouchat. Děkuji.
Dobře, děkujeme.
No, já děkuji za dotaz. Ano, samozřejmě. Já to znovu zopakuju. Tyhle ty okultní zářiče, jejich funkčnost, to, jak fungují, jsou opravdu za daleko za hranou fyzikálního poznání a právě ten ostatkový kříž je naprosto mimořádný vzhledem k své síle jakožto okultního zářiče. Já si dovedu představit, že jeho odstranění z prostoru Země, protože vždycky ty zářiče jsou připojené, jsou takzvané, nevím, jak bych to přirovnal, jako uzemněny k dané půdě a k danému místu. Jsou synchronizovány se Zemí, de facto by se dalo říct. Když se přenesou na jiné místo, tak temperace těch okultních zářičů se změní. Můžou se utlumit, anebo se můžou takzvaně rezonančně tedy zesílit. Podle toho, kde je umístí. A jestli to moje podezření je takové, že opravdu v Drážďanech, což je centrum velkozednářů, německých velkozednářů, že? Velkozednářská lože, drážďanská. Že to přivezli zrovna tam, tak budou s tím chtít dělat nějaké rity, nějaké rituály. Otevírací, uzavírací rity, iniciační rity, krevní, jáhnové rity, zasvěcování, různě budou chtít, možná, nevím, že budou chtít třeba, nevím, vyvolávat některé z těch čtyř strážců, že jestli někoho podobně budou vyvolávat, že, protože vstup do podsvětí je tedy chráněný tedy těmi čtyřmi paladiny, tak jednoho z nich budou chtít možná vyvolat, budou chtít od něho získat část tedy strážních klíčů a podobně, vyvolání sil, podzemních sil, ke kontrole planety, ke kontrole světa. Je to možné. Ale co se stane s Prahou, samozřejmě, kde hluboko pod Prahou je Hrešov umístěný, to já nedokážu posoudit. Protože já jsem nebyl v blízkosti, nepoštěstilo v blízkosti ostatkového kříže, takže nevím přesně, jaké jsou charakteristiky, jestli jsou takzvaně nebo jestli působí exotermicky nebo endotermicky, ale ne ve smyslu vyzařování tepla, ale právě tahleta okultní energie. Jestli pohlcují nebo vyzařují. Mimochodem, Mariánský kříž, který byl tedy zbourán po vzniku Československa, že na Staroměstské náměstí, ten kříž, ten morový kříž, který byl zbouraný, tak to byl samozřejmě pohlcovač. Ten pohlcoval Hrešov, který je hluboko pod Staroměstským náměstím. Hluboko. Pohlcoval. Když byl zbourán, Hrešov již není pohlcován. Jeho záření, negativní. Proto, jaký je přesně účel toho ostatkového kříže na Hradě, já přesně nedokážu posoudit. Takže abych tady mu nepřikládal nějakou jinou úlohu, než má, protože to, že byl celou dobu zavřený v kopce a že ho nevytahovali, ukazuje na to, že je strašně nebezpečný. Jiný důvod není. Pokud by to byl, pokud by měl charakter žehovy, tak by ho vytahovali každou chvíli. Každou chvíli by byl venku. To jako, protože oni to dělají, konec konců i Vatikán vytahuje okultní žehovistické různé relikvy a podobně. Lidé, kteří jsou citliví na okultní energie, tak to cítí, že ho cítí teplo v blízkosti těch artefaktů, takže to jsou všechno žehovy, ty jsou jakoby pozitivní, to, s tím oni nic neriskujou. Ale tohleto že to měli celou dobu schovaný a naposledy Ferdinand I. to takzvaně při své korunovaci umožnil tedy vyndat, dát to tedy na ten oltář, tehdy, když byl, vlastně, byl korunovaný, tak ano, to bylo naposledy. Tak to znamená, že oni mají z toho obavy, nechtějí, aby vlastně byl volně přístupný. Proto já mám opravdu velký otazník nad tím, co s tím chtějí dělat. A jestliže máte Hereša, je to samozřejmě černá okultní magie. Černá. K ní se samozřejmě potřebuje i jeden zářič na vrchol, to znamená Jehova je potřeba na vrchol, ale tím základem jsou samozřejmě temné energie Hereševu, které oni potřebují, a tenhle ten kříž oni tam přivezli. Něco s ním rozhodně plánují. Je to můj subjektivní dojem, samozřejmě můžou být úplní diletanti, tupelost, úplní diletanti, neví, co tam mají, šli se tam na to jenom podívat, no možná tomu můžeme věřit, nemusíme, ale já mám nad tím velký otazník, prostě je to něco neuvěřitelného a ten symbol, že to tam odvezli na 15. března, na dobu katastrofy, národní katastrofy, okupace, druhé republiky, zrovna na ten den tam otevřeli tu výstavu, to není náhoda, to je vyslaný symbol. Symbol. Takže takhle bych na to reagoval. No a to byl poslední dotaz, nebo máme ještě někoho?
Nemáme čas, ale už, bohužel.
Už nikoho nemáme, no, už jsem od 55 jsem nikoho nebral.
V tom případě teda máme teda konec, že jo, máme konečnou. Já se s tebou teda loučím, Vítku, i s tebou, Martine, díky za písničky. No, doufám teda, že si užijete samozřejmě Velikonoce, že jo, že ve zdraví, v radosti minimálně. No a když si najdete čas, tak zase za týden v pátek po 19.30 se opět uslyšíme a probereme další novinky z domova, ze světa. Takže si užijte krásně Velikonoce, no a já vám pro tuto chvíli přeji krásnou dobrou noc.
Já se s tebou taky rozloučím, VK, měj se moc hezky, i s tebou, Martin, i s vámi, milí posluchači, děkujeme vám za telefonáty. Užijte si hezké Velikonoce, taky krásný sluneční víkend, mají být snad už i dokonce letní teploty. Samozřejmě to potom samozřejmě ochladí, protože to je brzo, aby tak zůstaly, ale minimálně zítra v sobotu mají být až 25 stupňů. Tak si užijte slunečné odpoledne, i když nad republikou se má donést v rámci proudění jižní fronty subsaharský prach, všude to hlásí Český hydrometeorologický ústav, tak nemíte okna zvenčí, případně pokud máte umyté auto, asi budete litovat, ale to už se nedá nic dělat. Takže já se s vámi loučím, mějte se moc hezky, čeká vás Michal, kalendárium Studio Praha, které bude pokračovat po našem vysílání, takže zůstaňte s námi. Dobrý večer, případně dobrou noc.
Tak, dámy a pánové, jenom děkovačka, mějte se krásně a Míša už je nachystán s kalendářem.
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.